Tā. Labdien, kolēģi! Šodien 14. aprīlis, 10.30. kārtējā attīstības komitejas sēde. Darba kārtībā 4 jautājumi. Ja nav nekādu citu priekšlikumu, sāksim izskatīt pirmo darba kārtības jautājumu par izmaiņām pašvaldības iznomājumu un atsevinājumu nekustamo īpašumu sarakstā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies vienbalsīgi. Lēmuma projekts pieņemts. Otrais jautājums par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 21. gada lēmumā par Sosnovska Latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu organizatoriskā plāna apstiprināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Jā, lūdzu.
Kā ir ar platībām? Es īsti nesaprotu, vai viņas palielinās vai paliek tās pašas apmērā. Platība, vienkārši par platību daudzumu.
Jā, lūdzu, Ingrid.
Jo 25. ir šis gads, tad jau pēc 25. gada vai to programmu turpinās, vai uzskatām, ka esam tikuši galā varonīgi ar viņu.
Tātad šajā lēmuma projektā ir tikai veikti precizējumi sarakstā, ir ielikti tie jaunie zemes gabali, kuri ir parādījušies Valsts auga aizsardzības dienesta mājaslapā ar tādām platībām, kādas uzmēra auga aizsardzības inspektori. Savukārt attiecībā uz veikto monitoringu Latvāņu ierobežošanā mēs varēsim šā gada nogalē izdarīt secinājumus par tiem zemes gabaliem, kuros vairs nav konstatēti Latvāņi. Tos mēs varēsim uzrakstīt Valsts auga aizsardzības dienestam, kad viņi varēs apsekot un tad izņemt no saraksta ārā, bet tādu zemes gabalu noteikti, ka nebūs daudz pa novadu. Bet kādi būs? Bet es domāju, ka mums ir jāturpina tālāk šis te monitorings, jo, diemžēl, ir ļoti daudz privātpersonas, kuras mums ir jāuzrunā ar vienu vēl, lai viņi savos zemes gabalos vēl labāk to darītu, ierobežot latvāņus.
Jā, paldies, Ingrīda. Līga, lūdzu.
Ingrīdu, jā, paldies, un arī tie paši iedzīvotāji atkal arī saka pretējo arī, ka pašvaldība aicina vairāk, noteiksim, rūpēties par saviem. Kā veicas ar jaunā šī te plāna sagatavošanu, tas arī to?
Kādu plānu ietruna?
Par Sosnovska izplatības.
Nākamajam periodam mums ir izveidota ar izpilddirektoru rīkojumu komisija, kura strādā pie tā. Es, diemžēl, tajā vairs neesmu. Es vienkārši zinu šo jautājumu, organizēju latvāņu ierobežošanu pagastos praktiski un organizēju praktiski tieši pašvaldības zemes gabalu. Un
Resursu pietiek jums? Es domāju, vairāk cilvēku resursu, ja, jo, zinām,
mēs ņemam ar pakalpojumu.
Arī par kādiem, kaut kāds apjoms ir zināms vai nav,
jā,
teiksim.
Mums, jā, es nevaru jums tagad pateikt no galvas, bet šogadam jau noslēgti līgumi gan par ķīmisko apkarošanu, gan arī par mehanizēto nopļaušanu pašvaldības zemes gabalos.
Paldies.
Lūdzu.
Paldies. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu virzīšanas finanšu komiteju. O, nē, uz domas sēdžas, jā. Paldies vienbalsīgi, lēmuma projekts pieņemts, virzīšanās domas sēde. Trešais jautājums par Alūksnes novada pašvaldības meža apsaimniekošanas plāna 25. un 29. gadam apspriešanu. Žēl, ka šodien nav varējis ierasties āris, es divos vārdos varu pateikt to, ka es ceru, ka esat iepazinušies ar šo vērienīgo dokumentu, kurš tapa ļoti pietiekuši ilgā laika posmā, apkopojot. Tā, pavisam vienkārši šo te, mēs esam turīga pašvaldība, tātad mums ir uz 2000 hektāru meža īpašumu, mums ir diezgan laba situācija ar meža apsaimniekošanas plāniem, diemžēl viņi nav 100% uz visiem nogabaliem, bet katrā ziņā mums tā kopējā aina attiecībā uz to, cik mums ir pieauguši meži ciršanas vecumā, kādas mums ir situācijas ar briestaudzēm un jaunaudzēm. Šī te situācija mums ir ļoti pozitīva, tādā ziņā, ka mums ir pietiekuši daudz mežu, kas ir certamā vecumā, un tas ir tāds kā mūsu neliels spilventiņš gadījumā, ja mums kaut ko kādreiz vajag. Tā kā Ārim liels paldies par šo lielo ieguldīto darbu šā projekta izstrādē, jo tādam ir jābūt, tas ir noteikts ar likumu. Vai kāds vēlas izteikties par šo jautājumu? Lūdzu, Līga.
Man vairāk gan bija jautājumi, un mani pārsteidz, ka tiešām nav ne sagatavotājs, ne iestātes vadītājs, kas par šo te var atbildēt. Jā, plāns ir, tas ir kārtējais plāns, tas nav no jauna. Tā kā viņš ir uz nākošo plānošanas periodu, labprāt gribētos arī dzirdēt tomēr šīs te izmaiņas, jo nav tā, ka viņš rodas tukšā vietā. Bet pārlasot, labi, tur ir vairāk arī citi jautājumi, tas, kas mani tieši attiecībā uz mežiem pārsteidza, vai ozolu jaunaudze ir paredzēta? Ozolus arī tā kā iekļauj tajās griešanas vai ciršanas plānos?
Jā, principā visas koku sugas ir iekļaujamas, tur arī mums ir
tur
vairāk...
diezgan daudz bija liels apjoms ozolus.
Jā, tas nav aizliegts, ir arī vienā vietā kļau jaunaudze, tā kā šī te koku suga ir atļauta būt arī kā... kā valdošā suga kādā no meža nogabaliem.
Kļavas īsti nav ar
Ir.
tā kā rozoliem salīdzināms tāds. Kā
Nu, katrā ziņā tā patā, jebkurā gadījumā tā ir iegūstamā koksne, kurai ir kaut kāda vērtība un kaut kāds vecums, kurā mēs viņu drīkstēsim rīkoties.
Tas vecums bija tāds arī, par ko bija jautājums. Ja? Es ceru, ka varbūt izvērstu šo te nu, meža plāna kopskatu tomēr domes sēdē varēs sadzirdēt. Jā, gan arī par šīm te izmaiņām, arī mežu apsaimniekošanā, ja, un mežu plāns nesaredz vai meža plānu neveido tikai izgriešana, bet arī gan atjaunošana, gan arī meža platību un teritoriju kopšana un uzturēšana. Arī par to ir jārunā, un arī kādi rezultāti un kādēļ kādā jomā nav veicies. Paldies!
Jā, paldies! Es ceru tiešām, jā, ņemot vairāk, ka šodien Āris netika, varbūt, ka viņš personiski iemeslu pēc šodien tas nebija iespējams, būs iespējams uzdot jautājumus, bet viņam iestādes vadītājiem domes sēdē, kur mēs šo te jautājumu arī virzam. Modri, lūdzu.
Jā, paldies. Jā, kārtējais plāns ir, bet kopumā, kā ziņotais minēja, tad mums ir savā ziņā paveicies ar šo dabas resursu, ir, kas aizņem vairāk kā 5%, jeb tuvāk 70% no novada teritorijas ir. Tas, kas arī priecē, ir, spriežot pēc šīta ziņojuma, ir arī diezgan kvalitatīvs, jā, ir, jo 6% mežaudzes aizņem 1A un pirmā kvalitātes mežaudzes. Tā kā tur ir pietiekami labs potenciāls. Ir. Bet tai pašā laikā gribu vērst uzmanību, ka joprojām ir gandrīz 30% neinventarizēto teritoriju, ja, kas nav iekļauts nekādos aprēķinos šajos plānos. Ir. Gribētu saprast, varbūt to ar komentāru uz domu sagatavot, vai tie 30% ir kaut kāds atspulgs no tiem, kas ir inventarizēti, jeb tur ir sliktāk, jeb tur ir labāk, jeb tā, teiksim, nekas īpaši, ko mēs nākotnē varam sagaidīt. Interesanti būtu arī saprast, ja iespējams, ja pieņemam tagad iepriekšējos 4 gados, mēs esam, nu, grupi sakot, gandrīz miljonu iegūši no šiem te meža resursiem, ja spriežot pēc tās stabules, kāda mums ir prognoze, kaut vai šī brīža kaut kādās cenās rupi aplēs, kas varētu būt gaidāms no šī apsainiekošanas plāna izpildes rezultātu. Paldies.
Jā, paldies, Modri. Jūs pirmo jautājumu es zinu atbildi, jo attiecībā uz inventarizāciju lietām tas viss atdurās finansējumā, un lai šo visu noinventarizētu, tā tad vienkārši mums trūks finansējumu. Tas maksā visas taksācijas un šīs lietas, un pamatā šis te kavēšanās notiek ar īpašumiem, kuri ir stadijā jaunaudzes un briestaudzes, kur tā kā priekš saimnieciskās darbības veikšanas nav tā kā obligāti uzreiz nepieciešams uz karstām pēdām. Tā kā tas ir tā kā finansēšanas jautājums, bet lūdzu Ingus droši vien, kad
esmu. Jā, tie jau pateici, tad šobrīd jā, ir šis finansējuma trūkums, lai pakāpeniski inventarizētu meža zemes, jo inventarizētu zemi, jo ir stipri mazāk nekā neinventarizētu šobrīd, bet tad plāna tā būtība ir, jā, šobrīd pārdodot vai izstrādājot cirsmu un pārdodot vai meža īpašumu, tad atgriezt atpakaļ līdzekļus, lai mēs visus šos procesus varētu pakāpeniski arī veikt un pēc tam atgūt no tā maksimālo, ko pašvaldība var iegūt. Nu, tā, jā.
Nu, respektīvi, kaut kādā mērā nevis to visu iegūto likt uzreiz vienā katlā, bet uzreiz paredzēt to, ka kaut kādu daļu no šīs iegūtās naudas investēt atpakaļ mežā, lai nebūtu šādas situācijas, kādi jautājumi tagad tiek uzdoti.
Jā, un varbūt jau papildinot tā, runājot un diskutējot par plānu, ļoti nebūtu nav tā, ka mežu, mūsu mežos, pašvaldības mežos nav problēmu, viņu ir ļoti daudz dažādos aspektos, bet ir ļoti daudz arī ir paveikts iepriekšējā periodā un daudzas lietas ir sakārtotas, bet nekas nestāv uz vietas un daudz kas tiek plānots gan attiecībā uz mežu atjaunošanu, stādīšanu, gan meliorāciju sakārtošanu, jo daudzkārt mežos tiek konstatēta šīs pārpurvošanas, pārplūšanas, kur saulēcīgi nav veikta grāvju tīrīšana. Tā kā šis viss tiek ievērtēts un ar mērķi arī darīt visus šos darbus, kas saistīti ar mežu teritoriju vai meža zemju, tad saglabāšanu un saimniecisku rīcību.
Jā, un es tomēr atgādināšu un arī uzsvēršu to, ka mums šajā saimniecībā darbojas tieši viens cilvēks. Jā, tā ka tas ir arī jāsaprot, ka mēs varam no viņa paprasīt tik, cik mēs varam paprasīt, cik var paspēt viens cilvēks. Šī saimniecība mums ir tiešām ļoti kompakta un racionāla. Lūdzu, Artur.
Vēl jautājums. Ja es nemaldos 2 gadus atpakaļ. Mēs lēmām par to, ka apmēram 120 hektārus mežā mēs pārdodam ar visu zemi. Bija tas lēmums kaut kur ir. Bet kad arī izvērtējam visu, un es ar tiem 2 lielākajiem gabaliem zemes, kas šai plānā bija viens pie Karvas, otrs, es nemaldos Liepna, izgāju sauri un apskatīju, kas tur ir tieši pēc tās kartējuma un visu, ja. Tad es tā pareiķinot, ka tur tādas audzes, kurās mēs varam griezt, ja, jau šodien, ir daudz vērtīgākas nekā ar visu zemi pārdot. Un mēs nekas patreiz tās cenas nav tik lielas, tā kā pie šie jautājumi ar, es domāju, ja tie 110 ir ielikti iekšā kā jau atsaminājumie, ja, vai tas lēmums, nu, arī neviens jau nav sacījis, ka viņš rītdien jārealizē, ja? Tā kā viņu vēlreiz pārvērtēt. Un viens no tiem īpašumiem bija pie Karvas, kur bija secinājums tāds, ka viņš atrodas, nu, nav piekļuves viņam, ja? Un tad paskatoties to kartē, izrādies, ka tā piekļuve ir kaut kur 25 metri. Jāatrisināt kaimiņu. Ja. Tā kā arī šie te piekļaujoši, iekļaujoši apgabali vajadzētu arī, tad arī tā vienreiz skaidri un gaiši pateikt, tad to pārdodam, to nepārdodam, jo tas tomēr arī ir tas apsaimniekošanas plāns 25. 29. Gadam. Ja. Tā kā tur ir ļoti uzmanīgi jāskatās, jo mežs ir tāda lieta, kuro tu šodien vari pārdot pa vienu summu, un pēc 2 mēneši jau tā cena būs, nu, lai mēs spēlē zinām mērā, neprognozējami, vai ja, tā kā par to, lai arī, bet tā kā vispār plāns ir sataisīts labs, un man tur es tā izgāju cauri, tiešām nav pa ko teikt, ka jā, tikai, lai tā izpilde, ja visa veicas, tad tas ir, tā ir, kā jebkurš cilvēks, kuram pieder mešs, tā ir stāvā zaļā banka, kurā tu vari krīzes situācijā aiziet un kādu naudu paņemt. Un tāpēc ir jābūt tā, kā saimniekam rīkoties. Bet tā, kā pa visu novērtējumu, visu es tik labu, visu labāko varu pateikt.
Jā, paldies, Artur. Kas attiecas to pirmo tā kā, jautājumu vai repliku, ir tas, ka, ja mēs šādi rējam, tad šie tevis minētie īpašumi ir ielikti sarakstā, bet mēs nekur nesteidzamies, jo tieši tam arī tiek sekot līdzi, un kas attiecas uz šīm te piekļuvēm, tad konkrēti Liepnas gadījumā arī tika sakārtots servitūts, lai attiecīgi tad, kad tas brīdis pienāks, un ja tiks pieņemts lēmums likt viņu uz atsevināšanu, lai būtu lielāka iespēja plašākam pretendentu lokam piedalīties izsolēs un attiecīgi iegūt labāko cenu, tā ka tā jau tiek arī darīts. Lūdzu, modris.
Labdien! Ārā gan nav mums šodien, bet es izmantošu iespēju tomēr paslavēt ārā par savu darbu. Jo mēs visi labi atceramies, ka 24. Gadā valsts kontrole veica revīziju ļoti daudzās pašvaldībās par meža apsainīkošanu un zemēm. Un tikai Alūksnes un Saldus pašvaldībai bija izstrādāti apsainīkošanas plāni inventarizācijas zemēm. Tikai divām pašvaldībām no revidētajām. Tā kā, manuprāt, tur pārmest kaut kādus tur 30% kaut ko un vēl nav vietā īsti.
Jā, paldies. Lūdzu balsot par sagatavotā lēmuma projektu virzīšanas domas sēdi. Paldies vienbalsīgi, lēmuma projekts pieņemts virzīšanas domas sēdi. 4. Jautājums par līdzekļu izdalīšanu Alūksnes novada pašvaldības ceļu un ielu uzkrājuma fonda. Šeit varbūt mazas ievadvārdus par to, ka nu, tā ceļu jautājums mūžīgi ir jautājums, kur gala secinājums ir tāds, ka nekad nebūs naudas tik daudz, cik gribētos, jo ceļi prasa lielus līdzekļus un īpaši šoziem, nu, kad bija dīvaina ziema ar tādu ilgstošu atkusni janvārī, kad jau ceļi jau sāka rūkt un jukt ārā un neko darīt nevarēja, nec greiderēt, nec ko, jo tas tomēr ir janvāris un Un tad bija atkal februāris, bija sasaluma laiks, un sasala jau sabojāti ceļi, un pavasaris ir dīvains atkal tā kā šajā ziņā. Liels paldies pagastu pārvaldei un speciālistiem, kas ir veikuši lielu darbu, ir apsekojuši visus ceļus un ir nonāks pie secinājuma, kad vēl dažiem ceļiem ir vajadzīgas vēl uzlabojumi šajā te. Vasarā un pavasarī redzot, kā ir šī ziema nodarījusi postu, un mums šie papildus līdzekļi ir jāmeklē, bet varbūt, ka vārds Ingrīdai, tu varēsi mums drusku precīzāk pateikt šo te lēmuma projekta saturu.
Labdien! Attiecībā uz šo te lēmuma projektu. Diezgan lielā laika periodā, kopš janvāra Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldē, periodiski apsekoja pašvaldības autoceļus un ņemot vērā autoceļu stāvokli, ja tīpaši tagad pirms pirmās greiderēšanas, katrā pagastā mēs esam identificējuši ceļus, kuru stāvoklis atsevišķos posmos ir būtiski pasliktinājies un ceļa sega zaudē nespēju. Kopā pa novadu, bez šī te prasītā papildus finansējuma, mēs esam identificējuši 35 ceļus, kuriem vājas ceļa segas nespējas ceļa posmos ir plānoti remontdarbi lielākajai daļai līdz 15. jūlijam, ja es pareizi atceros to plānu, kā mēs esam salikuši, 17,693 km kopgabura garumā ar indikatīvajām izmaksām 358,518 eiro no Alūksnes novada pagastu apvienības 25. Gada budžeta. Tajā skaitā ir 127,582,67 eiro no valsts papildus mērdotācijas par valsts pārņemtajiem ceļiem. Ja tiks piešķirs šis te papildus finansējums, tad Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde varēs veikt remontdarbus uz 37 ceļiem. 19,683 km kopgarumā par indikatīvajām izmaksām 394,771,11 eiro. Es gribu deputātiem vērst uzmanību arī uz to, ka bez šiem plānotajiem remontdarbiem, kas ir lielāki nekā ikdienas uzturēšanas darbi, mēs tāpat turpināsim nodrošināt pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbus. Ja es varbūt, ja gadījumā tāds jautājums radīsies, tad no uzkrājuma fondā, ja jūs piekritīsiet un nobalsosiet par šo papildus finansējumu, vēl paliks līdzekļi 59,136 eiro.
Jā, paldies, Ingrīda. Es vēl gribētu uzsvērt to, ka šie te trīs Papildus posms, kas ir tā kā paredzēti darīt, tad viens ir tilts, nu, tā lai vienkāršāk saprast, tas ir tilts,
Slūža
ir
tilts, slūža tilts
Lūža tilta
atis
atmazējā,
muzeja.
ja, tad tas ir tā koka daļa katastrofāla stāvokļa, un šie abi divi pārējie ceļi ir ceļi, pa kuriem notiek arī bērnu pārvadājumi, un tāpēc viņi būtu tā kā prioritārāki, jo lai kā mēs tagad runājam par 400 tūkstošiem, kas tiks ieguldīti ceļos, tāpat droši vien, ka būs viegli no malas pateikt, ka nu, tas ir nepietiekami un kāpēc tieši šiem ceļiem. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu virzīšanai uz finanšu komiteju. Paldies vienbalsīgi, lēmumu projektu pieņems virzīšanas finanšu komiteju. Līdz ar to darba kārtības visi jautājumi ir izskatīti. Paldies visiem, kas bija ieradušies komiteju.